eftir að skólarnir voru byggðir, þá voru haldnir skemmtanir þar.
Mm-hmm.
Svona einstöku sinnum.
Já, það var nú ekki að vinna sem til þessar á ári.
Já, það var nú sama.
Og hvernig
voru? Og þá höfðum við, þessar konur, þá höfðum við basar fyrir þessi kirkjustarfsemi og söfnum þar og höfðum ýmis basar eða tombol eða eitthvað svona. Og söfnum þá tölum var að lögða í sjóð og að því sjóði gátum við gefið kirkjunni hérna altarismunni, það eru bíkara og diskundir svona álátur og eitthvað fleira og messuskrúða prestinn.
Þetta er aðeins, var aðeins myndalegt hjá því svona.
Þegar við skilum af okkur sjónum og svo smávið sem var lagt inn í sjóð fyrir kirkjuna.
Mm-hmm.
Þegar við hættum okkar starfsemi. Þegar kirkjan var konu. Og við varum búin að vinna þessu nokkuð mörg ár.
Mm-hmm.
Svo lögum það í búnaðabankan og svo ávaxtaðist það þar og þetta var nú því.
Já, já, en hér þessi Kópavogs kaupstaður sem nú er, eða réttar að Kópavogs hreppur þegar hann var stofnaður, þá var þetta dálítið laust í reipanu vegna þess að þetta var svo mikið af vinnandi fólki sem ekki átti til.
Mm-hmm.
Og hérna var að bjarga sér og reyna að komast. En ég verð að viðurkenna það og segja það eins og er að þetta hefur, það var margt gert og fyrir lítil efni sem vel gert hjá bæði ráðamönnum og þeim íbúum sem nú eru.
Og svo var stofna framfæra félag og kvennfélag.
Já,
já. Og þetta hafði skemmtanir. Mm. og ýmislegt svona.
Þetta gekk allt svona sem að segja bara ágætlega. Það var eina sem að hamlaði virkilega góðum framkvæmdum, það var helvítið pólitíkinn. Hún eyðalagði allt.
Já.
Það vildi allir eigna sér
svo, þetta og þetta. Félag, það kom nú nokkuð fljótt, félagi.
Já, það er nú alltaf
verið góð. Það var nú eitt af fyrstu félagunum.
Já.
Nei.
Umbennafélagi, jú.
Það má vel verið, ég maður það ekki svo.
Það er enda kópa á strengindir hans Óskars, að Maggi og þeir og...
En nú getur maður lítið farið mig eins og það stendur. Nú eru þessi krakkar sem kölluðu mig af að margir hverjir og ég var hér. Nú eru þetta orðnir búsettir og drífandi menn hér í stórum stíl margir af þeim. Og þeir eiga orðin uppkomin börn sem eru komin með barnabörn þeirra og allt.
Ég skil. Ja.
Þetta er...
Nú erum við alls þess félög, skátafélög og mörg kvennfélög og allt mögulegt. Já.
Og þetta verður...
Og líknarfélög og...
Já,
núna er allt orðið að breytt
og... Slysavarnafélög og skátafélög
og... ég veit að ef að
kemur sér... Þetta var þessu margt fólki núna.
Hér mætti gera allt mjög gott.
Mm-hmm.
Og þó að landri minn og enn.
Já, og verður.
Já.
Að reyna sem ég vildum taka fram núna í þessu tilfelli ef þetta geymist eitthvað að mér er vel við Kópavog og ég er voðarlega leiður og reiður og að þegar er komið hér til mála að fara að grafa í sundur.